Jeg skal snakke fra en kjent salme I dag, og det en salme, salme 91. Salme 91, jeg skal lese hele salmen, det kun 16 vers. Salme 91s titel Tryggheten I Guds nærvær. Den som bor I den høyeste skjul skal hvile under den allmektiges skygge. Jeg vil si om Herren, han min tilflukt og min festning, min Gud, jeg vil sette min lit til ham. Sannelig, han skal fri deg ut fra fuglefangeren snare og fra ødeleggende pest. Med sine fjær skal han dekke deg, og under hans vinge skal du finne tilflukt. Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern. Du skal ikke frykte for nattens redsle, eller for pilen som flir om dagen, heller ikke for pest som brer seg I mørket, eller for sotten som legger øde på høylys dag. Om 1000 faller ved din side, og 10 000 ved din høyre hånd, deg nærmer det seg ikke. Du skal bare se på med dine øyne og se de ugudeliges lønn. Du har gjort Herren, han som min tilflukt, ja, den høyeste til din bolig. Derfor skal ikke noe ondt ramme deg. Ingen plage skal komme nær ditt telt. Han skal gi sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier. På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein. På løve og kobre skal du trå, du skal trampe ungløven og slangen under fot. Fordi han meg hengiven, skal jeg utfri ham. Jeg skal sette han høyt opp I trygghet, for han kjenner mitt navn. Han skal påkalle meg, og jeg skal svare ham. Jeg skal være med ham I trengsel, og jeg skal utfri ham og ære ham. Med et langt liv skal jeg mette ham, og la ham se min frelse. Og all folket sa... Amen. Jesus, takk. Takk for ordet ditt, og takk for at denne boken en helt unik bok, for det ikke bare ord, men det liv. Det dine ord. Og dine ord liv. Og de hjelper oss, de trøster oss, de formaner oss, de berører oss. Og det ber jeg om. Eller akkurat også denne søndagen, at du kommer oss nær gjennom ditt ord. Velsigne ditt ord. Gi oss øre som hører, hjerte som åpne, og et sinn som oppmerksom. Vi ber om dette I Jesu navn. Amen. Det finnes god frykt, og det finnes dårlig frykt. Det finnes god frykt og dårlig frykt. Det finnes type frykt som ikke bra for din sjel. Og hvis vi tenker på frykt eller fobier, så tror jeg at det ganske mange av deg rundt omkring oss. Hvis man ser på statistikk av frykt rundt omkring, så har den økt betydelig og betraktelig, og antall fobier har også økt ganske betydelig. Det mange forskjellige fobier, og det skumle med frykt, eller forbi, at den har evnen til å lamme deg. Den har noe med seg som gjør at livet ditt kan bli paralysert. Det kan være ting, erfaringer, men også mennesker. Du kan jo frykte både ting og mennesker. Ting, reisemål eller andre ting, men også mennesker. At noen kan ha vært så krevende for deg at du vil unngå å være det du tror de kommer til å være. Hvis du vet at de vil være I den bygningen akkurat da, men da går jeg ikke der, for du har en frykt I forhold til den personen. Den dominerer tankelivet ditt så stort at den fører til lammelse, frykt eller fobi. Ja, for en 20 år tilbake I tid så begynte jeg å reise regelmessig fra Stavanger til Sunnmøre. Jeg var jo en ung, lovende pastor, og skulle besøke en kirke over et år, hvor jeg skulle kanskje begynne å jobbe litt fast. Men på den tiden så var ikke flyene fra stavanger til vigre, så store. Det var ganske regelmessig, de var ganske så små, og det var det som da heter melkeruten, ikke sant? Det gikk fra Stavanger til Bergen, og Bergen opp til Vigre, opp til Ålesund. Og Vestlandsværet, det kan jo være forskjellig det, utover en høst og inn i en vinter. Og jeg husker spesielt en tur, hvor vi skulle fly, og det var meldt rimelig heftig vær, som det kan være i Norge og på vestkysten. Satt meg inn i flyet og tenkte, det går vel greit. Jeg har vært på litt sånn stormigt flyture før. Men det var en flytur som jeg kom til å huske for livet. Fordi at når man da skulle fra Bergen til Sunnmøre, så kjente man med en gang at her kommer bønn til å bli en betydelig del av den reisen som jeg hadde, og den seten som jeg satt i. Jeg pleier liksom å ta av meg sikkerhetsbeltet, ikke sant? Men da gjorde jeg ikke det, og jeg kjente at hendene satt ganske godt tak på stolen der. Fordi at flyet i det øyeblikk vi lettet, så kjente du meg en gang at her kommer det til å riste rimelig godt. Og jo mer vi nærmet oss Vigre, for det første så traff Line flyet, og det smalt rimelig godt i det lille flyet der. Men når vi nærmet oss Vigre, og Vigre er ikke den enkleste flyplassen å lande hvis det blåser litt godt, så husker jeg at det var første gang ned, og du liksom skjønte alvoret i flyet. Alle var stille. Hørte ikke noen bønn eller noe slik, men det var en intens atmosfære i flyet. Og vi nærmet oss banen, og jeg tenkte, ok, det kommer likevel til å gå bra. Og plutselig så kjente du at flyet bare suste opp igjen, ikke sant? Fordi at han klarte liksom ikke landet. Så holdt vi på en stund rundt omkring flyplassen, og så var det gang nummer to. Kjære Jesus, nå det går fint. Jeg har akkurat fått meg en sønn. Det er de bønnene og tankene du får når du kjenner liksom at hjertet banker litt fort. Ned for gangen nummer to, ikke sant? Opp igjen! Og jeg tenkte, kjære Jesus, hva er dette her for noe? Kommer vi til å liksom lande, og kommer dette til å gå rett? Og så bestemte piloten å fly videre, og så bort over til Oslo, slik at vi landet i Oslo. Det var en skjellsettende opplevelse, og det var jo veldig rart, fordi at, ikke sant, det gikk jo fint, og det var helt sikkert veldig trygt hele veien. Men etter det, så kjente jeg at den opplevelsen begynte å sette seg litt i meg. Sant? Jeg kjente liksom en frykt, kjente tanke om at, ja, men jeg kan jo dø. Det er jo ikke noe hyggelig det, sant? Så den frykten, den begynte å vokse litt inn i meg og bli en liten monster på en måte. Slik at en stund etter det, hvis jeg skulle reise et sted til Oslo eller til Bergen eller ble invitert til å tale et sted, så koste hva det koste vil, jeg tar ikke fly. Uansett hvor praktisk det var, uansett hvor ulogisk det var, ikke sant? For værmeldingen var fint og alt skulle være så veldig greit. Men den frykten, den hadde satt seg i meg. Den hadde gjort noe i meg, og den hadde dominert eller tatt over et område i mitt liv hvor beslutningene mine, de ble preget av det monsteret som hadde tatt tak i meg. Det finnes visse typer, jeg kan fly nå forresten, jeg var i London for et par uker siden, så bare så hadde jeg sagt. Det finnes, men likevel, det finnes frykt eller fobier som kan ta tak i oss, og som kan begynne å styre beslutningene som vi tar, valg og viktige retning med livene våre. Det finnes en frykt som er usunn, og så finnes det en frykt som er sunn. Det er jo litt rart å si. En frykt som er sunn. Fordi Bibelen snakker også om en frykt som er sunn, og det er Herrens frykt. Det er jo nesten litt rart å ha de to ordene sammen. Herrens frykt. Det høres veldig skummelt ut egentlig. Men Bibelen sier at Herrens frykt, det er starten til visdom. Så inngangen til visdom, til å kjenne hva som er godt og hva som er ondt, og hva er det gode valgene jeg skal ta her, ja, det er Herrens frykt. Og Jesus oppmuntrer til å frykte Gud, og Peter sier også det samme. Men Herrens frykt er ikke det samme som frykt for edderkoppet. Eller frykt for slange. De liker ikke Unni. Det er skummelt. Frykt for, ikke sant? Du kan tenke selv hva du kan kjenne en liten frykt for. Trange plasser. Er det noen som er veldig glad i trange plasser? Sånn klaustrofobi. Er det noen som... Nei, du trenger ikke gi til kjenne, nei. Men ikke sant? Det er så mange ting. Men det er ikke Herrens frykt. Fordi at Herrens frykt, da er det litt andre ord vi skal bruke. Og jeg tenker at ordene som beundring, ordet som djup respekt, ordet som dyp kjærlighet. Dere vet, jeg har en svigersønn, Dag Elias, og to barnebarn, mine og Teda. Og det er fascinerende å se barn og relasjonen de har til mamma og pappa, ikke sant? For Teda, han har nok noen av disse praktiske genene som Dag Elias har. Og se da når far skal fikse på noe, eller jobbe med noe. Og de var på besøk hos oss for noen dager siden, og vi holdt på med noe i loven, og Dag Elias skulle gjøre et eller annet. Og da å se Teda stå ved siden av, og se på far sin, og se bare ansiktet strålt av min pappa, han er utrolig, altså. Altså, du kunne bare se på hele blikket han. Hvor imponert og hvor kjærlig og hvor, liksom, denne mannen. Se hva han kan få til. Ikke sant? Og jeg tenker at hvis vi tenker på ordet Herrens frykt, så skal vi ikke tenke på fliskrekk og mørkeredsle og klaustrofobi, men vi skal tenke på den kjærlighet som et barn har til sin mamma eller pappa, da. Den djupe respekten som en sønn eller en datter skal ha for sine foreldre. Og det er jo da slik at den type frykten, Herrens frykt, det gjør noe med disse monstrene som vi kan kjenne i våres tanke og i våres hjerte. For jeg vil kalle frykt for monstre som bor i oss. Som Herrens frykt, eller Guds kjærlighet, eller Guds nåde, har evne til å sette oss fri ifra. Og det er jo det salme 91 handler om. Salme 91 er jo en salme som på mange måter du kan dele i tre biter, tre seksjoner. Du har de to, tre første vers, som er et vitnesbyrd, om du vil. Det er salmisten som sier noe om sin egen erfaring. Og så har du en stor del som er fem til nest siste vers, hvor det er veiledning til en som man skal hjelpe å komme seg fri fra frykt. Det er en som forsøker å gi gode tanker, gode råd, gode prinsipper. Og den siste delen av salmen, det er Gud selv som taler. Så du har på en måte tre stemmer som snakker inn i våres liv. Det er noen som har sagt at noen av salmene lekker veldig mye. Og vi vet at salmene som er skrevet, var skrevet av en salmist. Og gjerne inn i hans eget liv, eller inn i situasjoner som skulle skje. Men noen av disse salmene lekker veldig ut. Slik at når vi leser dem, så kjenner vi at, oi, det vet jeg hva er. Det den salmisten sier der, det har jeg også opplevd. De lekker ut, de renner, og de treffer oss. Og denne salmen, det tror jeg, den treffer oss ganske så godt. Han snakker om nattens redsle i vers 5. Ja, hvis det er noen som har vært redd for noe, eller kjenner frykt for noe, så vet du at natten er ikke noe hyggelig stund. Nattens redsle, hvor du ikke klarer å sove, hvor de fryktene som kanskje er i deg begynner å bli ganske, ganske, ganske så mye større enn når de er på dagen. De blir ut av proporsjon. Og de tar over. Han snakker om nattens redsle, og han snakker om denne høylyse varmen om dagen. Han beskriver frykt sånn. Dette er noe som han selv har opplevd. Han var redd om natten. At han var helt sliten om dagen. At frykten gjorde han sliten. Det var som en høylys dag om sommeren, Midtøsten. Kreftene ble borte. Det gjør frykt og forbi noe med oss. Det, Det stjeler krefter fra oss. Det stjeler energien fra oss. Det gjør at vi blir lammet. Så vi har først erfaringen, og så har vi råd til en ny begynner, og så har vi Herren selv som snakker. Det er to nydelige vers helt til starten av salmen. Og det er kanskje en salme som du kjenner godt, og kanskje noen vers som betyr mye for deg, og det skjønner jeg veldig godt. Den som bor i den høyestes skjul skal hvile under den allmektiges skygge. Den som bor. Det funker kanskje litt bedre på engelsk å si det sånn, men når du er i England, og du bor på et sted, og du har kanskje, vi hadde et universitet i hjembyen min, og hvis noen var innom kirken, så kunne jeg da spørre, eller noen spør, where are you staying? Sant? Hvor holder du til henne? Where are you staying? Sant? Og med det ordet så formidler du at jeg skjønner at du er her litt midlertidig. Det er ikke der du bor sånn fast. Du er her innom, du går på skole og du skal forlate, du skal reise fra dette stedet igjen. Men hvis vi sier, where do you live? Ikke sant? Hvor bor du henne? Hvor kommer du fra? Det er et helt annet spørsmål. Ikke sant? Og det denne salmisten sier er at dette stedet som er i relasjon med Jesus, som er å være og å leve med Jesus, det å bo, om du vil, med Jesus, det gjør at hans skygge er over deg. Det er jo fint. Ja, skygge, ja. Hva er det da? Jo, men det må jo bety at Guds... Du er så tett hos Gud at du, Guds nærvær er hos deg. Du merker Guds kjærlighet. Du merker Guds nåde. Gud er nær deg, og det er også det du ønsker mennesker skal oppleve når de kommer til vår kirke. Du ønsker jo det at hvis du er her, og når du kommer her, så skal det være en opplevelse av at dette kanskje det ikke er sånne ord du bruker, men dette var godt for hjertet mitt. At jeg kjente fred når jeg var her. Kjente at det du sa, det sa noe til meg. Jeg trenger dette. Ja, kanskje enda mer enn det, så kan du si at ja, jeg opplevde at Gud gjorde noe med meg. At Gud talte til meg. Du kan bruke sånne ord også, ikke sant? Vi ønsker jo at når mennesker kommer inn i Lyngdal Misjonskirke, at dette skal være en oase i livene deres. Et sted hvor de blir forfrisket og fornyet, og at det kan være også erfaringen som du har, at Gud er nær. At Guds skygge er her. Jeg har lest alt for mye og litt forskjellig, og jeg har lest en god del gresk mytologi også. Kan jeg få en amen for det? Det var ikke så mye begeistring der, du. Men min sønn, han er også veldig glad i det, så vi prater litt om det. Men i alle fall, der er det en historie. Og kanskje du har hørt om den, jeg vet ikke. Men i alle fall, det er en historie i gresk mytologi om Kreta. Og kongen over Kreta, han heter Minos. Og de hadde et problem. Og det var et uhyre, et monster, som heter en minotaur. Jeg må si det på engelsk, altså. Og det var halvt menneske, halvt okse. Og den ville gjerne terrorisere riket hans, denne kongen Minos. Ikke sant? Så for å holde dette udyret i ro, så måtte kongen sende hvert syvende år 7 jomfruer og 7 unge menn. Sant? De skulle offres for dette dyret. Men i alle gresk mytologi så er det alltid en helt, og helten heter Teves. Teves, han tenkte at det her finner vi oss ikke i lenger. Vi må ta tak i dette udyret, vi må drepe han. Så han tok sverdet sitt. Men så var det slik at datteren til kongen Minos, Adriane tror jeg hun heter, hun ble forelsket i Teves. Hun var jo så redd for, fordi flere har forsøkt å ta dette monsteret før, og aldri har de lykkes. Fordi å komme fram til han, så måtte du gå gjennom en labyrint. Og til og med når de hadde kanskje skadet han litt, så klarte de ikke likevel komme seg ut av labyrinten. Så de døde alltid. Da hadde datteren en klok idé. Hun skulle gi Teves en røde tråd. Slik at når han gikk gjennom labyrinten og fant fram til uhyret, så hadde hun dette, han hadde dette røde trådet, slik at han klarte å finne veien ut igjen. Det var fint. Det er litt klokt grap i dette. Og det er fint å tenke på Herrens skygge, og være hos Gud også litt slik, at det er en ting å vite, at jeg kan finne hvile og trygghet og hjelp når jeg er under hans vinge. Men jeg må vite hvordan kommer jeg meg dit. Jeg må ha noen røde tråd, om du vil. Jeg må vite noe som hjelper meg å gå fra kunnskap til kjennskap og til erfaring. Og det er jo det som er den mellomste delen av salmen. At salmisten sier at jeg lever i dette da. Jeg har opplevd dette. Jeg har vært redd. Jeg har kjent på frykt. Men så har jeg også lært hvordan jeg kommer meg ut av frykten og finner trygghet og hvile. Nytelse hos Gud. Jeg har noen røde tråder å gi deg, det er det han sier. Sant? Og det er også det som er oppmuntringen til oss alle sammen i dag. Det går fra å snakke om jeg til å snakke om deg. Pronomen endres. Og det kommer en del løfter nesten. Sant? En del veldig, veldig sterke ord om du velger å ta de til deg. At du kan finne ly under Guds sine vinger, det sier han. Han sier at du kan bli befridd, komme deg fri for frykt. Det er et viktig og herlig og nødvendig ting å si. Det er mange mennesker som kan møte på frykt og kjenne på frykt, men Jesus, han kan sette oss fri for frykt. Det er flott. Han sier også det at han kan sende sine engler. Han skal gi sine engler en befaling om deg. Så de bevarer deg på alle dine veier. Jeg har aldri sett en engel. Men jeg tror på engler. Og jeg er helt sikker på at det er likevel visse øyeblikk i mitt liv hvor jeg vet at det har vært en overnaturlig hjelp inni det jeg har stått i. Det finnes hverdagssituasjoner som jeg har opplevd. Dette jeg kjenner på nå, dette er Gud. Det er helt sikkert noe engel i rommet nå. Sant? Det har vært i møte med alvorlige sykdom, og det har vært i møte med relasjonelle utfordringer. Det har vært forskjellige situasjoner. Men jeg har også vært i reelle situasjoner som jeg tenker, her kan det gå riktig galt. Som dere vet, så reiste jeg ofte til India, til Nord-India, til grensen til Pakistan, hvor vi var i områdene der Taliban også var aktive, men vi kjente oss trygge, og vi reiste med mennesker som kjente området, men vi skulle da inn på en landsbygd og forkynne evangeliet, som aldri hadde hørt evangeliet før. Vi kjørte 6 timer innover disse veiene som var spennende å kjøre på for seg, og så kommer vi frem. Og så skal vi da ha et enkelt friluftsmøte, og jeg skulle dele evangeliet, og mennesker fra bygda kom ut, og vi begynner å forkynne, og de begynner å tolke, og så merker vi at atmosfæren på stedet, det begynner å bli aggressivt. Du ser på ansiktene til de som var der, og du så de begynte å stemme, og du så de begynte å ta fram litt kjeppe og litt diverse. Og tolken min sier til meg, vi må til bilen fort. Så snur vi, og så går vi først forsiktig, og så begynner vi til slutt å springe. Og så ramler vi inn i bilen, låser dørene, og folkemengden kommer bort til bilen og begynner å riste bilen. Og da tenker du, her, hva skjer nå? Da begynte vi å synge. Serien heter Sing. Men vi begynte å synge en lovsang. Jeg husker ikke hvilken sang det var. Jeg var nok ikke så oppmerksom på det, men vi begynte i alle fall å synge sammen. Og vi kjente i bilen dette. Vi kjente dette med at han skal gi sine engler befaling om deg. En erfaring av nåde og den hellige ånds nærvær. Og jeg vet ikke hva som gjorde at de begynte plutselig bare å stoppe og gå, men det var det som skjedde. At de sto i 5 minutter og riste og ropte og herje og slo. Og etter en stund så ga de seg, og så gikk de hver sin vei. Og vi kjente, Gud, du er vært. Dette har vi da erfart at Gud, du er nær. Du skal finne ly under dine vinger. Men det betyr ikke at vi som tror på Gud kan leve hensynsløst. Sant? Det at vi tror at Gud kan bevare eller beskytte eller sende sine engler som kan hjelpe oss, det betyr ikke at vi kan bare gjøre hva som helst og det kommer til å gå bra. For han sier jo det litt senere i salmen, at også i tider av trengsle. Sant? Så det å være en kristen betyr ikke at du kan holde deg under trengsle. Nei, tvert imot, så tror jeg nesten at vi kan alle sammen si at det finnes ganske mye trengsel i også det å tro på Jesus. Men det som Bibelen lover, at også i trengsle, og også i tider hvor du kjenner det stormer og rister, så har Gud lovet at du kan finne ly og du kan finne hvile under hans vinger. Det er sant. Jeg leste en bok for ikke så lenge siden om 2. verdenskrigen og liksom vitnesbyrd fra den tiden. Og det var en tid hvor London var under sterk angrep og bombene rant. Og det var en eldre kristen som gikk sammen med en yngre kristen over en vei, og de hørte bombene i nærheten. Og så så han eldre kristen på den yngre kristen at han var redd. Og så siterte han akkurat dette verset til ham. Han sier at han, broder, han skal gi sine engler befaling om deg. Han så ned i blikket hans, og denne unge, nye kristne, han sa, ja, men tror du på det? Han sa, ja, jeg tror. Og jeg tror at det er sant. Det er noe med det. Noe med når du leser Bibelen, eller når du hører en predikant snakker om noe som Bibelen sier, et løft om du vil, eller noe som Guds ord sier, at det holder ikke at jeg bare lytter. Jeg må ta det til meg. Profetene sier at ditt ord kom til meg, og jeg åt det. Det er sant? Du kan si, jeg trodde på det. Jeg holdt fast ved det. Og det oppleves sånn, at i møte med frykt, eller i møte med ting som er vanskelig, jeg må gripe tak i løftene som Gud har gitt meg. Og når jeg griper tak i dem, da er det ikke alltid at følelsene henger etter med det første, men de bringer liv med seg, og de hjelper oss. Det er faktisk en måte å kjenne at frykten slipper tak. Kanskje medisinen jeg trenger hvis jeg kjenner på frykt, det er å lese salmen 91 5 ganger til dagen. Kanskje du kan begynne morgenen din med en kopp kaffe og salmen 91. Klokka 10, salmen 91. Klokka 12, salmen 91. Klokka 5, salmen 91. Og jeg tror at når du spiser Guds ord, og du tenker på Guds ord, og du ber, Gud, la Hellige Ånd gjøre dette levende for meg, så gjør det noe med deg. Min første prest sa til meg, Mark, det er viktig at du lærer kunsten av strategisk retrett. Hva er det for noe? Sa, jo, det er det at når du møter på ting som er vanskelig i livet ditt, så må du vite, nå må jeg trekke meg tilbake. Nå må jeg trekke meg tilbake. Men det er ikke bare viktig at du vet at du skal trekke deg tilbake, men du må vite hvor du skal trekke deg tilbake til. Sant? Det er der hemmeligheten ligger. Du kan trekke deg tilbake til dette. Sant? Kirke skal være det stedet som er for deg, på dine beste dager, men også på dine verste dager. Det skal vi arbeide for. Det er det vi ønsker. At kirken skal være et nådefellesskap og et trygt sted. Så om du kjenner du går gjennom noe så vanskelig, du kjenner nesten, ja, hvordan blir det å komme til kirken? Jo, det skal bli veldig greit. Du skal kjenne at du kan sette deg på bakerste rad. Du kan kjenne at du kan gå tidlig hvis du vil. Komme sent hvis du vil. Du gjør akkurat det du vil. Det viktigste, tror jeg, er at man fortsetter å komme inn i dette kristne fellesskap. Fordi dette er et sted hvor nåden og Guds nærvær vil trøste og styrke og hjelpe deg. Og så kan jeg ta dette retrettet inn i det daglige livet hvor jeg er sammen med Jesus. Frykt. Ønske Jesus og sette deg fri ifra. Det er alltid spennende å arbeide i en kirke, for en kirke har alltid mange forskjellige mennesker. Jeg husker jeg var i en kirke, og det kom en kvinne, begynte å gå på gudstjeneste. Jeg kjente litt til hennes historie. Hun hadde hørt veldig mye negativt om menighetsliv, veldig mye negativt om det å være en kristen, og kjente nesten en frykt. Selv om hun kom, så kjente hun frykt i forhold til å være en kristen, frykt i forhold til kirken, frykt i forhold til hva det ville bety med livet hennes, og kanskje andre områder i livet hennes også, som jeg ikke kjente til. Og den frykten som hun kjente på innsiden, den kunne du se bokstavelig når hun satt på møtet. Det er rart med det. Hvordan vi har det i oss, kan vi ofte se i kroppsspråket vårt og i ansiktet vårt, ikke sant? Men den frykten hun hadde, den gjorde henne så anspent. Så du kunne se, nå gjør jeg sånn, så det er ikke farlig om du krysser armen akkurat nå, men hun satt veldig sånn, og du så hele ansiktet var anspent. Hun satt langt bak, sant? Og gikk veldig fort. Men hun kom, søndag etter søndag. Og så la jeg merke til, plutselig så satt hun seg litt lengre fremme. Så hørte jeg at hun begynte å synge. Og så jeg at hun begynte å smile av og til med disse dårlige engelske vitsene mine. Og etter hvert så satt hun på rad 2 og rad 3. Og hele kroppsspråket ble annerledes i løpet av en stund. Og da tenker jeg at hun har opplevd dette. Hun har plassert seg på et sted hvor ordet deles, hvor den hellige ånd arbeider. Hun har møtt andre som tror. Og over tid så har Jesus rørt med hennes hjerte. Gitt hun noen nye tanker. Brøt noen lenker som du ikke ser, men de er der. Og satt henne fri fra frykt. Og opplevd det vi startet med, Herrens frykt. Hun har kjent at kjærligheten fra Gud, respekt for hvem Gud er, at det har landet i hennes hjerte og gjort noe med henne. Vet du hva? Frykt, det er ikke bra. Det er noen som er redd for hva de spiser. De er redd for mat nesten. Men mat er ment for å nyte. Faktisk er ordet nyte noe som vi møter mye i Bibelen. Men frykt er det motsatte av det å nyte. Frykt vil stanse deg, lamme deg, holde deg tilbake fra det å nyte det livet som Gud har gitt oss. Noen er redd for hva nær vennskap skal gjøre med dem, fordi de har blitt skuffet før. Så de trekker seg heller tilbake og lar frykten bestemme hvor mye de er med folk, og så videre, og så videre. Noen er redd for arbeidsplassen sin og har opplevd dårlige ting med arbeidsplasser før. Det er så mange ting som vi kan kjenne frykt for. Men Guds kjærlighet driver ut all frykt. Det er det som er sant. At den fullkomne kjærligheten fra Gud, den setter oss fri ifra frykt. Og det tror jeg på. Og jeg tror at vi har veldig godt av å bli fri fra frykt, menneskefrykt, frykt for framtiden, frykt for helsen vår, frykt for krig. Vi kan kjenne at Jesus setter oss fri fra frykt. Og da kan du komme fram, Stanley. Jeg tenkte bare at vi kan be litt sammen. Du kan kanskje bare bøye ditt hode, eller lukke øynene, ta et lite øyeblikk med, og du kan komme fram for Jesus. Tidlig i høst snakket vi også om det, at Jesus, han kjenner oss. Han kjenner deg. Han kjenner hjertene våre, tankene våre, hva vi skal si før vi sier det. Og Jesus kjenner også til hvis det er området i ditt liv hvor du kjenner på frykt, eller du kjenner på en fobi av noe. Bibelen sier igjen og igjen og igjen, frykt ikke. Jeg er med deg. Han sier at han skal gi sine engler befaling om deg. Og Gud sier at han eller hun skal påkalle meg, og jeg skal svare ham eller henne. At jeg skal være med dem i trengsel, og jeg skal utfri dem og ære dem. Med et langt liv skal jeg mette ham og la ham se min frelse. Hvis du kjenner og vet med deg selv at det er noe i det vi har snakket om i dag som du kjenner deg igjen i, det er noe du sliter litt med eller er redd for, bare legg din hånd på ditt hjerte akkurat nå. Hvis du vil, legg din hånd på ditt hjerte som et tegn, en respons. Takk for at din fullkomne kjærlighet, det driver ut all frykt her. Og vi ber deg, gode Hellige Ånd, at du betjener og berører og kom inn i de områdene i vårt hjerte, vårt liv, hvor vi opplever at frykten har fått tak. At det finnes noen lenker som gjør at vi blir styrt av den frykten, Herre. Vi blir lammet. Du, Jesus, du er den som setter oss fri fra frykt. Jeg ber deg, gode Hellige Ånd, akkurat nå, kom med din frihet. Bryt disse lenkene, for det er til frihet har Kristus frikjøpt oss. La den friheten slå røtter og spre seg ut i våres liv, i våres beslutning, i våres valg. La Herrens frykt være det som preger oss, Herre. Jeg takker deg for dette i Jesu Kristi navn.